Ikkinchi bob. To'siqlar. Sizlardan birortangiz minora qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Aks holda, siz poydevor yotqizasiz u minorani bitkaza olmaysiz. Buni ko'rganlarning hammasi ustingizdan kulib, shunday deb aytishadi. Bu odam qurilishni boshladi, ammo bitira olmadi. Shogird tarbiyalash jamoatning har qanday boshqa xizmatiga qaraganda ancha ko'proq iymon talab qiladi. Ha, Xudovand bunga birinchi darajali ahamiyat beradi. Ammo shayton ham bo'sh kelmaydi. Shogird tarbiyalashdek Xudovand shug'ullanadigan boshqa hech narsa dushmanning shunchalik qarshiligini qo'zg'atmaydi. Mana shuning uchun yuqorida keltirilgan Masihning so'zlari bo'lajak murabbiy cho'pon uchun nasihat bo'lmoqda. Unda ishni oxirigacha yetkazmay tashlashga juda ko'p ortig'i bilan vasvasa bo'ladi. Agar sizni iste'foga chiqish niyatingiz bo'lsa, Iso ishni boshlamaslikni taklif qiladi. Masihga xizmat qilish bu haqiqatda uzoq muddatli ish. Mana shuning uchun shayton murabbiy cho'ponning zaif joyiga, chidamsizlik va tezkor natijalar istagiga bosadi. Xarajatlarni aniqlash uchun chaqiruv bu ruhiy tushkunlikda mustahkamlaydigan, quvvatni oshiruvchi chora va maqsadni davom ettirish uchun asosdir. Ammo bu asosning chayonning dumidek nishi bor. Cho'pon jamoatda murabbiylikni boshlashdan oldin xarajatlarni aniqlash kerak bo'ladi. Agar unda bu ishni tashlash haqida fikrlar bo'lsa, bu xizmatni boshlamagani ma'qul. Agar cho'pon yarim yo'lda to'xtasa, unda u zaharxanda masxaralarga duch keladi. Ko'pchilik tekshiruvlar natijasiga ko'ra, amerikalik cho'ponlar o'z vazifalarida o'rtacha 3-4 yil davomida bo'lishadi. Boshlanishda ular ko'pchilikni, ammo oxirida kamchilikni tashkil etishadi. Mana shuning uchun ular mahsulotining sifati past. Ajablanishga hojat yo'q. Murabbiy cho'ponni ko'proq oxiri yo'q boshlanishning yomon sezgisi azoblaydi. Chunki ishning oxirida mahsulot hisoblanadi. Shogird tarbiyalash jarayonining o'ziga xos xususiyati bu o'ylab qilingan, hisoblangan, aniq yetkaziladigan vazifalardir. Ishning oxirini qaytarishni ko'rish mumkin, ammo buning uchun xizmat kamida 5 yil davomida takomillashmog'i lozim. Tekshiruvlar ko'rsatishicha, cho'ponning eng unumli xizmat yillari bu 4-dan 7-chi yilgachadir. Murabbiylik xizmati uzoqqa cho'ziladi. Mahsulot hosil kech paydo bo'ladi. Ularning muhimligi esa davomli va og'ir mehnat tufayli keladi. Ko'pgina to'siqlar murabbiylik yo'lida paydo bo'ladi. Shogird tarbiyalash amaliyotda mashhurdir. Chunki ishning oxirida Xudoni ulug'laydigan sifatli mahsulot kutiladi. Amalda esa bu yerda vaqt, jonbozlik va sabr talab qilinadi. Ammo zamonaviy madaniyat ta'siri ostida cho'ponlar aynan shuni qiyinchilik bilan topishadi. Bu qismda biz shogird tarbiyalash jamoatdagi birinchi darajali xizmat deb hisoblashga xalaqit berayotgan sabablar haqida gaplashamiz. Undan tashqari, bu yerda nima uchun murabbiy cho'pondan to'liq jonbozlik, o'zini xizmatga bag'ishlash kerakligi talab qilinishini ham ko'rib chiqamiz. Jamoatda cho'ponlar ichida shogird tarbiyalashdan qiyinroq ish yo'q. Liberal jamoat. Oldin liberal dini aqidalar ruhiy o'quv yurtlarida paydo bo'ldi. Keyin jamoat boshqaruvchilariga o'tib, cho'ponlar orasida, keyinchalik esa jamoatning oddiy a'zolari o'rtasida ham tarqaldi. Liberal jamoat liberal dini aqidalar mahsuli. Oldiniga liberallar muqaddas kitobning absolyut haqiqatini tashlab, faqat aqlga asoslangan insoniylikda tayanch topishdi. Bu omonat dunyoqarashning pluralistik falsafasiga binoan muqaddas kalom vazini ijtimoiy muammolarning yechilishiga almashtirishdi. Ijtimoiy xushxabarni soxta kambag'allik, ocharchilik, irqchilik va shunga o'xshash sabablar bilan kurashda ishlatishdi. Ravshanlikka qaramay, zamonaviy liberalizm inson o'zicha rahimdil, shuning uchun yaxshi jamiyat va ilg'or rivojlanish sifatliroq hayotga olib keladi degan fikrda qattiq turishda davom etmoqda. Sog'lom idrok bu fikr yolg'on ekanligini aniq ko'rsatyapti. Liberal jamoat dunyoni o'zgartirmoqchi edi. Biroq ijtimoiy muammolar tugunini yechish uchun liberallar boshqa ipni tortishdi. Ular o'ylamasdan inson huquqini himoyalashga, qurollanishga qarshi, ocharchilik va kambag'allikka qarshi kurashga o'zlarini tashlashdi. Bu barcha global muammolar haqiqiy bo'lib, yechimini talab qiladi. Biroq liberallar bu muammolarni to'g'ridan-to'g'ri hal qilishni noto'g'ri tomondan boshlashdi. Jamoat ichidagi xizmatni chetda qoldirishdi. Eng muhim ishlari jamoatdan tashqarida edi. 1966-yilda Umumjahon jamoatlari kengashi jamoat bu jamoatdir degan shiorni qabul qilishdi. Bu so'zlar ortida nima turardi? U ham oddiygina. Keyinchalik 1986-yili qabul qilingan dunyo jamoatga o'zinikini o'tkazmoqda degan shiorni anglatgan. Bu qo'rqinchli shior liberal jamoatning buzilishi va ag'darilishini ko'rsatadi. Jamoat bu dunyoni o'zgartirishga qanchalik ko'proq harakat qilsa, dunyo jamoatni shunchalik ko'p o'zgartiryapti. Bu haqiqat liberallarning e'tiboridan chetda qoldi. Jamoatni qayiqqa o'xshatish mumkin. Suv qayiqda emas, qayiq suvda bo'lishi kerak. Liberal qayiqda suv shunchalik ko'payib ketdiki, u hatto cho'ka boshladi va undan suvni olib tashlash uchun qo'l va chelaklar yetmadi. Liberal jamoatning xatolaridan qanday saboq olish mumkin? Jamoat o'zidan voz kechib dunyoga ta'sir ko'rsatyapti. Richard Neighaus liberallar mensimagan kerakli tarkibni qo'shadi. Jamoatning dunyo bilan munosabatlarining kaliti bu uning xudovand bilan bo'lgan munosabatidir. Xudo bilan bo'lish jamoat shug'ullanishi kerak bo'lgan birinchi narsa aynan mana shu. Liberal jamoat dunyoni o'zgartira olmaganining sababi faqatgina dunyo tana va iblis bilan jang olib borgani emas. Bunda yaxshi hosil olib kela olmagan xushxabar jamoati, azamat yigitlarning ham xatosi bor. Liberallar shogird tarbiyalash bo'yicha muqaddas kitob amrlarini va xushxabarni dunyoga vaz qilishni ma'lum qilayotgan paytda xushxabar masihiylari o'z beparvoligidan jamoatda band bo'lib buyruqlarga bo'ysunmadilar va chaqqalik masihiylikni qo'llab, ko'pni va'da berib, kamni talab qilishdi. Liberal jamoatlar uchun shogird tarbiyalash harakati xushxabar jamoatlarga noma'lum bo'lgan o'ziga xos muammodir. Xushxabar jamoatida muqaddas kitobni o'rganish, umumjahon xushxabarchilik va missionerlik ishlari bilan shug'ullanish zarur ekani haqida hech kim bahslashmaydi. Qarama-qarshilik buni bajarishda qanday usullardan foydalanishdadir. Xushxabar jamoatiga qaraganda liberal jamoat barcha bu mashg'ulotlar asosiy zarurat ekanligini kurashda isbotlaydilar. Shuning uchun liberal jamoat ramkasida shogird tarbiyalashni o'zlashtirgan cho'pon ilohiyat aqidalari haqidagi nazariya va uslubiyliklarni nazarda tutib, ikki sohada jang olib borish kerak. Buning uchun liberal jamoatda juda qimmat narx to'lash kerak bo'lmoqda. O'z mavjudligining asoslarini yo'qotgan diniy tashkilot jamoat burchini bajarish uchun eng noqulay joydir. Bu ishga kirishgan har bir inson yaxshilab o'ylab, xarajatlarni hisoblab, qiyinchiliklarni o'z zimmasiga olgan holda yo'lga otlansa bo'ladi. Shogirdlikni noto'g'ri izohlash. Shogirdlik so'zi xushxabarda ma'lum bir uslubda ishlatilayotgan atamaga aylandi. Ko'pchilik uchun bu so'z Masihga ergashish bilan to'g'ri aloqada bo'lgan muhim bir narsaga bog'liq. Biroq u ko'pchilikka yoqmaydi. Chunki bu so'z ortida qandaydir muhim bir narsa borligini tushunishadi. Ular uchun shogirdlik bu muqaddas kitobni yod olish bilan bog'liq bo'lgan zerikarli, qizig'i yo'q, bir ohangli doimiy ibodatlar, Xudovand so'zini tahlil qilish, qo'shnilarni iymonga keltirish va albatta har qanday lazzatlarni rad etishdek hayotdir. Shunga asosan ular bu tarki dunyochilik faqat xizmatchilarga xos, lekin hech qanday oddiy iymonlilarga to'g'ri kelmasligini aytishadi. Shogirdlikni shunday noto'g'ri talqin qilishdan ozod bo'lish uchun ijodiy yonishga to'la haqiqiy hayotga ega shogirdning injiliy suratini anglab olish kerak. Bu injiliy surat puxta tayyorgarliksiz shogird bo'lmasligini aniq ko'rsatadi. Agar u bo'lsa, unda shogirdlikka tegishli bo'lgan hamma ruhiy istidodlar, hayotiy qiyinchiliklar va boshqa shaxsiy holatlar paydo bo'ladi. Xudovand har bir iymonlida shogird ko'rishni istash haqida aniq aytadi. Shogirdlik noto'g'ri tahlil qilinishining oldini olish uchun buni tushunish muhimdir. Bunday anglashilmovchilikni yengishga Xudovandning aniq ifodalangan murojaati va shogirdning injiliy surati yordam beradi. Ba'zilar tushunmovchilikdan, bu haqda keyinchalik batafsilroq gaplashamiz. Shogirdlikni muayyan malakalarning namoyishi, jamoat tadbirlaridan yoki muvaffaqiyatli yoshlar va qat'iyatli ishqibozlarning ishlaridan biri deb o'ylashadi. Ular cho'pon, missioner bo'lishni istasang yoki to'liq vaqtda ishlashni xohlasang, unda shogirdlik sen uchun deyishadi. O'zini shogird tarbiyalash ishiga bag'ishlagan har bir cho'pon bunday anglashilmovchiliklarga duch keladi. Bo'sh, mahoratsiz boshqaruv. Garchi baxtli istisnolar kam bo'lmasa ham, ishonamanki, qo'lingizni yuragingizga qo'yib, albatta sizning jamoatingizda boshqaruv kuchli deyishingiz mumkin. Shunga qaramay, umuman olganda xushxabar jamoatlari avvalo rahbarlik saviyasida oqsaydi. Jamoatda mahoratsiz boshqaruv orasida munosib birodarlar yo'qligi, hosilni mo'l olib keladigan iymonlilar bo'lishi mumkin bo'lgan oddiy jamoat qatnashchilarining kamligi, jamoat yetakchilari orasida boshqa shogirdlarni o'rgata oladigan shogirdlarning yo'qligi, jonbozlik bilan iymonda o'sayotgan, o'z ta'sir doirasida namuna ko'rsatayotgan va boshqa odamlarda nusxat tayyorlovchi odamlarning yo'qligi, bular hammasi mahalliy jamoatning hayotiy kuchdan qolish faktorlaridir. Bu yerda boshqaruv lavozimlarida havaskorlar bilan birgalikda ishlashga harakat qilayotgan cho'pon yuqorida belgilangan to'siqqa duch keladi. Ko'pgina hollarda haqqoniysizlikda yashayotgan boshqaruvchilar cho'ponlarga o'z vaqtlarini qanday o'tkazishni va nima bilan shug'ullanishni ko'rsatib turishadi. Bu havaskor xizmatchilar ibodat qilishmaydi, izlanishmaydi, o'qishmaydi, muqaddas kitobdan oyatlarni yod olishmaydi. ko'pchiligi Masihga birorta ham insonni keltirishmagan. Oldiga dunyoni qutqarish maqsadini qo'yib, birorta ham shaxsni Masihga keltirmay, qanday qilib tashkilot rahbari bo'lishi mumkin? Mana o'sha jamoat siri. Bunday ikkiyuzlamachilikni hatto dunyoviylarning xizmat aloqalarida topa olmaysiz. Shuningdek, bunday boshqaruvchi birodarlar na nasihat qila oladi, na ko'paytiradi va buni qanday qilishni ham bilishmaydi. Bunday zavqsiz kelajaklik kasallik butun jamoatni yengishi to'liq ravshan. Nima qilishni haqqoniylarga nopoklar buyurgani, bu uyushgan jamoatning eng katta gunohlaridan biridir. Cho'pon murabbiyning vazifasi shogird tarbiyalashni jamoatning eng muhim xizmati deb hisoblashdir. Buning uchun 3 narsa talab qilinadi. Birinchisi, bu qarorni minbardan e'lon qilish, shogird tayyorlashni ustuvor xizmatlar ro'yxatida birinchi qatorga qo'yish kerak deb hisoblash. Ikkinchisi, bu haqda jamoat matbuotida rasmiy e'lon qilish, jamoatning ruhiy sog'ligini ko'rsatuvchi qonunli, miqdoriy, o'lchovli maqsadlarga ega bo'lish. Uchinchisi, boshqaruvchilik darajasida nasihat berish. Bu yetakchi birodarlardan murabbiy bo'lishni o'qitish va talab qilishni anglatadi. Bu ish ayniqsa davlat jamoat sharoitida qiyin. Jamoat boshqaruvchilari o'qiy olishlari haqida cho'pon bilishi kerak. Ular o'z harakatlari haqida hisob bera olishadimi? Injilni o'rganish tajribasiga ega bo'lishga, ibodat qilish, xushxabar yetkazish va hokazalarni o'rganishga tayyormi? Jamoat boshqaruvchilarining to'liq sog'ayib ketishi bu qonli kurash ishidir. Cho'pon murabbiy to'siqlarga duch keladi. Ruhiy jang boshlanadi. Ba'zan cho'ponlar hatto hamkasblarining haqiqiy munosabatlari haqida o'ylashmaydi ham. Chunki ular o'zlari u haqda bilishmaydi. Bir cho'ponni o'zining shogird tayyorlashga munosibligini sezgani uchun jamoatga ishga taklif qilishdi. Jamoat kengashi, jamoat umidsiz ahvolda ekanligi, odamlarga tez holda xizmat qilish ishini o'rgatish kerak bo'lganligini anglab, jamoat xizmatlariga nuqtai nazarlari to'liq ularnikiga o'xshashligini ko'rib, o'sha odamlarni xizmatga chaqirishdi. Ammo yangi cho'pon shogirdlar bilan mashg'ulotlar boshlaganidan so'ng ularga birodarlari kengashidan birortasi ham qo'shilmadi. Chunki boshqaruvchi birodarlar boshqalarni emas, faqat o'zlarini mas'uliyatli, Xudodan qo'rqadigan insonlar deb hisoblashar edi. Bu yerda shunday xulosa bor. Shogird tayyorlash ular uchun emas, bu boshqalarning ishi. Bu murabbiy shogirdlik yangi ruhiy boshqaruvni yaratganini avvalgi boshqaruvchilar sezmagunicha hammasi yaxshi borayotgan edi. Ikki boshqaruv tizimi o'rtasidagi qarama-qarshilik, keyinchalik to'da paydo qilish va ularni ustunroq qo'yishda ayiblashlar boshlandi. O'sha to'daning buzg'unchilik faoliyatini fosh qilish uchun injiliy mashg'ulotlarga tasodifiy tekshiruvlar bilan ayg'oqchilarni yubora boshlashdi. Jamoatni shogirdlar olib boruvchi yangi yo'nalishga asosan o'zgarishga qodir bo'lmagan yetakchi birodarlar iymonda o'sib, shogirdlarga yon bosgan holda qo'shilishlari yoki jangni davom ettirishlari kerak bo'ladi. Cho'pon yetakchi birodarlarni kamsitmasdan va jamoatni bo'lmasdan ham jamoat boshqaruviga yaxlitlikni qaytara oladi. Hech qachon jamoatga uning boshqaruvchilari o'z vazifalarini bajarmaganlari haqida gapirmaslik kerak. Yetakchi birodarlarni umuman kamsitmang va qat'iy ohangda hech narsa aytmang. Ularni boshqalarga, ko'proq to'g'ri keladiganlarga almashtirish haqida hech qachon jar solmang. Bu masalani faqat bir usulda hal qilish mumkin. Ularni sevib, Xudovandimiz kalomini o'rgatish va Xudovandga o'z ishi bilan shug'ullanishga qo'yib berish. Bu yerda jamoatning bu murakkab muammosi haqiqiyligini tan olish juda muhim. Bunday iqrordan so'ng qat'iyat va donolik bilan uni bajarishga kirishish kerak. O'z jamoatimni yaratib, men birinchi cho'ponlar guruhini tuzdim va shu guruhga uslubdan sabotli, tajribali jamoat xizmatchilarini kiritdim. Rasmiy davlat jamoatlarida bunday odamlarni tayyorlash jarayoni bir necha yilga cho'ziladi. Ammo bular bo'lmaguncha orqaga chekinish mumkin emas. Mahkam turish zarur. Jamoatlar buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishmayapti. Buyuk topshiriqqa nisbatan o'z munosabatlarining muammolarini qiyinchilik bilan hal qilishga harakat qilayotgan birodarlik kengashlari ko'pmi? Bu savolni muhokama qiluvchilarchi? Uni tushunadiganlar ko'pchilikni tashkil etadimi? Ifodalay olganlarchi? Hattoki buning nima ekanligini va u haqda qayerda yozilganini biladiganlarchi? Boshqaruvchi birodarlar qancha vaqt o'z jamoatlarining itoatkorligi va Xudovandimiz topshiriqlarini amalga oshirish haqida fikr yuritadi? Men bu yerda birodarlik kengashi a'zolari haqida gapiryapman. Chunki ana shular jamoatning yo'nalishini va faoliyatini aniqlashadi. Agar jamoat yetakchi guruhlari uy boshqarish muammolariga e'tibor bergan edik, jamoat vazifasini bajarish va fikr yuritishlariga ham shuncha vaqt ajratishsa, jamoat hayotiy kuchga ega bo'ladi va harakatlanadi. Birodarlik kengashlarining ko'pchilik qismi 95% vaqtlarini jamoat boshqaruvchilari qatnashishlari talab etilmaydigan jamoat xo'jalik muammolariga bag'ishlashadi. Masihiylikning ulkan muammolari bu moliyaviy ta'minlash masalalari, qurilish va yerdan foydalanish muammolari, muqaddas kitobning belgilangan matn qismlarini yod olish, sajda qilishning bir qismini boshqa yig'ilishga qanday o'tkazishni rejalashtirish kabidir. Shunisi g'alatiki, bu bema'nilik komediyasiga jalb qilinganlarning deyarli hammasi undan nafratlanishadi. Ularga o'z yig'ilishlariga borish yoqmaydi. Boshqaruvchi bo'lishdan avval ularning hayoti haqiqatdan ham qandaydir ahamiyatga ega deb o'ylashardi. Hozir ularning ixloslari qaytgan. Ruhiy tushkunlikda. Boshqaruvchilik zerikarli va bemaza ishga aylandi. Jamoatning o'rtacha yetakchisi buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilmaydi. Chunki uni yaxshi o'rganmagan. U xushxabarni borib vaz qilish buyrug'i faqat quloqda. Butun jahonga xushxabar yetkazish muhimligini u tushunadi. Ammo xushxabarni butun jahonga yoyish unga qanchalik taalluqli ekanligini anglamaydi. U buyuk topshiriqni jamoatning missionerlik kuchlari bilan deyarli butunlay bog'lab qo'ygan. Tegishli qo'mita kengash qaroriga asosan missionerlar loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun fond tashkil qilganda, u bu narsa o'zini oqlay olmaydi deb hisoblaydi. O'ziga xos boshqaruvchi birodarlarning farazicha buyuk topshiriqning bajarilishiga qo'ldan kelgancha hissa qo'shishadi. Shu bilan birga missionerlarga ko'p mablag' sarf etishga yo'l qo'yishadi. Albatta, buning hammasi zarur va busiz chet el missiyasi yashab ketolmaydi. Biroq shunisi aniqki, uyushmadagi birodarlar buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishmaydi. Chunki uni shaxsiy hayoti va xizmati bilan bog'lay olishmaydi. Eha, ularda imonlarni turar joylarga borish rejalari bor va bu rejada Chamasi, xushxabar haqida qandaydir tadbirlar ko'zda tutilgan. Ular yana najotkorga muhtoj bo'lgan shaxslarni ushlash uchun har yakshanba Chopon ham o'zining xushxabar turini tashlashi bejiz emas deb bilishadi. Jamoat boshqaruvchilari qachonki hamma, shuningdek har qaysisi xushxabar yetkizsa, o'zlarining Isoga bo'lgan iymonlari haqida guvohlik berishsa, shogirdlar tarbiyalayotgan bo'lsagina buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishadi. Bunday olganda, ular ko'p yillar davomida murabbiylik bilan shug'ullangani uchungina boshqaruvchi deb hisoblanishadi. Avvalgidek, murabbiylik xizmati ular uchun bosh xizmat bo'lib qoladi. Ular bu ishni jamoat xizmatining markaziga qo'yishdi va uning ahamiyatini tushuntirib, eng muhim ishni qilishmoqda. Bunday xizmatda ular namuna ko'rsatmoqda. Buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilib, yetakchilar muhim muammoga duch kelyapti. Chunki jamoat boshqaruvchilari ko'payishga intilishlari lozim. Bu jarayon odamlarni iymoniga kelish fursatidan boshlab, ularni o'qitilgan murabbiylarga aylanishigacha davom ettirishi zarur. Jamoat boshqaruvchilarining vaqtini va ijodiy kuchini ko'pi ana shunga sarflanishi kerak. U jamoat qatnashchilarini amaliy shogirdlik bilan birgalikda olib borishi lozim. Jamoat rahbarlari buyuk topshiriqni o'zlari uchun jiddiy qabul qilishi, bu o'z vaqtlarini va urinishlarini ko'proq shogirdlar tayyorlashga sarf qilish demakdir. O'ziga xos jamoatning boshqaruv guruhi bu haqiqiy ma'muriy xo'jalik qo'mitasidir. Demak, boshqaruvchilarning o'z o'rnini tushunishi, uning tayyorgarligi va jamoat haqida taassurot, buning hammasi Chopon murabbiy uchun katta jasurlik va mehnat talab qiladigan sinovdir. Boshqaruvchi birodarlar buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishlari uchun Chopon murabbiy ularga nasihat berish huquqiga ega. Masihga itoat qilish va hosildor xizmat ana shundan boshlanadi. Klerikalizm. Jamoatning ruhiy sog'lomligi uchun hamma narsani qila olaman deb o'ylaydigan Chopon jiddiy xavf bo'lib qolmoqda. Toni Olteris shunday deb yozadi. Choponlar, xizmatchilar va ruhoniylar hukmronlik qilayotgan jamoat muhtojlikdan qutulish uchun ustidan onasi hukmronlik qilayotgan bola yoki ustidan shifokorlar hokimlik qilayotgan tibbiyot yoxud ustidan ommaviy ehtiyoj o'zinikini o'tkazayotgan iqtisodiyotdan ko'ra ko'proq imkoniyatga ega emas. Xavf sababi jamoat yaxshi o'rgatilgan choponga uning mehnati evaziga haq to'lashda emas. Mahoratli chopon va mahoratsiz masihiylarning faoliyati orasida tabiiy farq bor. Shuning uchun ular orasidagi tengsizlikda hech qanday yomonlik yo'q. Chopon jamoatning yaxshi savodli boshlig'i sifatida mahoratsiz choponni yoki xizmatchini masih ishida o'z vazifalarini bajarishga o'rgatadi. Qisqacha aytganda, chopon xizmatda o'z ortidan jamoat ahlini ergashtirishda hech qanday gunoh yo'q. U bunga o'qitilgan va uning burchi shunday. Bu tabiiy farq doimo bo'ladi. Biroq ruhoniylik va dunyo orasidagi chuqur farqni albatta tushunib olish kerak va bu to'g'risida ko'p muzokara qilishadi. Klerikalizm kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan ruhiy unvonli shaxslar xizmat bilan shug'ullanishi kerakligidan kelib chiqadi. Chopon xizmat ishiga muqaddas insonlarni tayyorlash kerakligi haqidagi ta'limot hammaga ma'lum va mashhur bo'lsa ham, haqiqatda u kam qo'llaniladi. Hozir ham chopon uch narsa bilan shug'ullanishi kerak degan temir-beton fikr qolgan. Birinchisi, vazlarni tayyorlash va o'qish. Bu mustahkam kalomiy asosga ega bo'lgan to'g'ri tushuncha. Ikkinchisi boshqaruvchi sifatida chiqmoq. Cho'pon bu jamoatning bosh ma'muri deb hisoblashadi. U tartibni nazorat qilib, jamoat mexanizmini yuritishi kerak. Boshqaruv va ma'murlik bir-biriga qat'iy bog'liq bo'lgani uchun jamoat nohaqiqiy tasavvurlardan kelib chiqib, turli vaziyatlarda tez-tez cho'pon shaxsida ham ruhoniyni, ham bajaruvchi boshqaruvchini ko'radi. Uchinchisi, jamoatga qatnashuvchilar haqida g'amxo'rlik qilish. Cho'pon cho'ponlik g'amxo'rligini qilib, kasallarni ko'rishga uylarga borishi lozim. Nikoh va dafn etish marosimlarini ham o'tkazishi kerak. Bundan tashqari, cho'ponning anchagina boshqa rasmiy mashg'ulotlari bor. Ular turli qo'mita majlislarida qatnashishi, moliyaviy yordam beruvchilarni izlab topishi, talaba yoshlar uchun turli kechalar o'tkazishi va hokazolar. Cho'pon vaz aytadi, ma'murchilik qiladi, uylarga boradi, g'amxo'rlik qiladi va maslahatlar beradi. Yuqorida tilga olingan ommaviy talablarning ba'zilari muqaddas kitobga asoslangan. Biroq hozirgi paytdagi cho'ponga nisbatan qo'yilgan talablarning ko'pchiligi bunday asosga ega emas. Ushbu vaziyatda cho'ponning qo'lidan har ish keladi va hamma narsa uchun javobgar deb hisoblangan to'siq paydo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, u xizmat qiladi. Biroq yuqoridagi cho'poniga bo'lgan talablar uning bosh vazifasini bajarishga, ya'ni Xudovand xalqini xizmat ishiga tayyorlashga vaqt qoldirmaydi. Bunday ko'p sonli talablar murabbiy cho'pon uchun na vakolat va na vaqt qoldiradi. Bunday vaziyatdan chiqish yo'li bor. Lekin bilingki, sizning yo'lingizda jiddiy to'siqlar paydo bo'ladi. Mening sizga maslahatim, voizxonlar yig'ilishlarida o'zingizning ustuvorligingizni aniq va ravshan ifodalang. Ularga Xudovand sizni nimaga chorlaganini so'zlab bering. Bu haqda ular qanday fikrda ekanligini tushuntirib berishni so'rashni unutmang. Agar sizlarning orangizda katta kelishmovchiliklar bo'lib, hech kim bo'ysunishni istamasa, bahslashmang. Boshqaruvning ekstremistik shakllari. Nopok va bo'ysunmaydigan odamlar idora qilishiga yo'l qo'yilgan jamoat boshqaruvining har qanday turi yovuzlikdir. Har qanday to'g'ri fikr yurituvchi inson bu so'zlarga qo'shiladi. Biroq turli fursatlarda tez-tez aynan shunday bo'ladi. Boshqaruvda paydo bo'lgan nopok va bo'ysunmaydigan odamlar jamoatni xo'rlashadi. Shu asnoda jamoatlar ikki muhtojlikka duch keladi. Birinchidan, qarorlarni qabul qilish huquqiga odamlarning chegaralangan sonigina ega bo'lishlari mumkin. Aslida bu xavfli emas. Chunki jamoat boshqaruvida bir necha iste'dodli va rostgo'y odamlar bo'lsa, tashkilot yaxshiroq ishlaydi. Bu odamlar boshqaruvsiz va mas'uliyatsiz bo'lganlarida xavf tug'iladi. Hokimiyat qaysarlik qilib, uni ushlab qolishga harakat qilayotgan o'sha kamchilikning qo'liga o'tganda, jamoat talofatga uchrashi mumkin. Ikkinchidan, bunday muhtojlik birinchisidan ko'ra ko'proq uchraydi. Ko'p sonli qarorlarni qabul qilishda ko'pchilik qatnashishi mumkin. Bunday muhtojlik jamoat ichida kelishmovchiliklarga olib keladi. Boshqarish uchun tegishli tayyorgarligi, ma'lumoti va mutaxassisligi bo'lmagan odamlar ruhiy murabbiylar o'rniga u yoki bu qarorlarni qabul qilib boshlaganlarida bu muqarrar jamoatni Xudovand ko'rsatgan yo'ldan ozdiradigan ko'pgina xatolarga olib keladi. Bunday boshqaruv usulida jamoatning har qanday a'zosi, agar u yaxshi nomga ega bo'lsa, bu yoki boshqa vazifani qo'lga kiritishim mumkin. Biroq obro'li odamlar ko'p, lekin ular muqaddas kitobni bilishmaydi. Qo'pol va buzg'unchilik ruhiga giriftor. Tegishli tayyorgarlikka, ta'limga yoki yetakchilik uchun tegishli malakaga ega bo'lmagan jamoat a'zolariga murakkab ruhiy masalalarni yechish topshirilsa, falokat tog' ortida emas. Bunga yana amerikaliklarning demokratiyaga nisbatan sevgisini, shafoatini, o'tinishlarini va iltimoslarini, joylardagi tasodifiy takliflarni, siyosiy o'yinlarni va yana boshqa narsalarni qo'shsangiz, sizda xalq saylovchilar komissiyasiga joylardagi takliflar bo'yicha nomzodlar ko'rsatuvchi sistema paydo bo'ladi. Shunday qilib, havaskorlarni tanlashadi. Bunday saylovlar odamlar o'ylab topgan bema'nilik va bu narsa jamoat boshqaruvini deyarli imkoniyatsiz ishga aylantirishadi. Bunday muhitda shogird tarbiyalash xizmati juda og'ir bo'ladi yoki u mina maydoniga aylanadi. Murabbiy cho'pon boshqarishi shart. U jamoat oldida javobgar bo'lsa ham, jamoat unga o'zini boshqarishida erkinlik berishi kerak. Murabbiylikka havaskorlarni va tushunmaydigan odamlarni saylash bilan cho'ponning qo'llarini bog'lovchi har qanday boshqaruv turi hech narsaga yaramaydi. Boshqaruv va mas'uliyat orasida tenglik bo'lishi lozim. Jamoat o'z boshqaruvchilariga itoat qilishi kerak. Boshqaruvchilar esa yaxshi o'rnak ko'rsatishga va Xudoning suruvini yaxshi boqishga majburdirlar. Ikki taraflama foyda uchun yetakchilar sharaf bilan jamoatni o'z ortidan ergashtirishlari, jamoat esa har xillik bilan ular ortidan borishlari kerak. Jonli jamoat quvonchli natijadir. Bizning davrimizdagi ko'pgina jamoatlarda mavjud bo'lgan ekstremistik boshqaruv turlari jamoatni samarali bo'lishdan mahrum qiladi. Murabbiylik ochiqlikka va murabbiylar uchun erkinlikka muhtoj. Cho'pon ijodiy rejalarida harakat qilishi uchun bo'sh joyga ega bo'lishi kerak. Tenglashgan boshqaruv turlarini o'rnatishga harakat qiling. O'shanda sizda shogird tarbiyalash imkoniyati paydo bo'ladi. Madaniy munofiqlik. Madaniyat deganda men o'z ifodasini musiqada, rassomchilikda, adabiyotda, kino va televideniyada topgan jamiyat e'tiqodi tizimini tushunaman. Bunga kuchli texnologik omillar, ommabop fanlar va mablag', sport, ta'sirotli tomoshalar orqali hokimlikni yuksaltirish kiradi. Madaniyatning murabbiylikka qarshilik usullari murakkab va ko'p qirrali. Bu yerda faqat bir nechtasini aytib o'taman. Ommaviy axborot vositalari va aql. Amerikaliklar ko'proq vaqtlarini ishga, keyin uyquga va ommaviy axborot vositalariga, oxiridagina boshqa kundalik faoliyatlarga bag'ishlashadi. Agar o'rtacha amerikalikning oddiy kun tartibini olsak, undan shunday xulosa kelib chiqadi. 8 soat u ish joyida bo'ladi. 7 soat uxlaydi va 5 soatcha vaqtini turli ommaviy axborot vositalariga sarflaydi. Amerikaliklar uchun televideniya eng muhim narsaga aylandi. Shuning uchun Amerikada ommaviy axborot vositalariga katta ahamiyat beriladi. Hamma joyda jamiyatshunoslar ommaviy axborot vositalari inson qadriyatlariga, munosabatlariga, turmush tarzi va dunyoqarashiga juda katta ta'sir ko'rsatayotganiga qo'shilishadi. Agar men sizning dushmaningiz bo'lganimda, Xudoning standartlarini shubhaga solardim. O'z xazinamdan eng kuchli axborot vositalarini, kino va televideniyani ishga kiritardim. Men o'z his-tuyg'ularingiz yordamida kayfiyatingizga ta'sir o'tkazardim. Hissiyot yo'llaringiz orqali yashirin xayollaringizga kirib, o'z fikrlarimni o'qitirish uchun hayotni fojiali ko'rsatardim. Bu uchun men qon oqimini, zo'ravonlikni, shahvoniy sahnalarni ishlatar va siz yovuzlikning aniq turlariga nisbatan tuyg'usiz bo'lib qolguningizgacha hujumni davom ettirgan bo'lardim. Dushmaningiz bo'lganimda, shayton Adan bog'ida bizning eng katta onamizga aytgan "Haqiqatan ham Xudo shunday dedimi?" jumlasini takrorlashingizga harakat qilardim. Men sizni uyaltirishni, haqiqatni qorong'ilashtirib, farqsizlantirishni va xayol bilan haqiqat orasidagi chegarani olib tashlashni istardim. Amerikani televizor o'rgatadi. Mukammal bilim egallagan shogird ustoziday bo'lar. Ommaviy axborot vositalari jamiyatimizning axloqiy tarzini o'zgartirdi. Sizni va meni yovuzlikka nisbatan tuyg'usizlashtirdi. Haqiqat va yolg'on, solihlik va fosiqlik, adolat va adolatsizlik, ezgulik va illat orasidagi chegaralarni o'chirdi. Jamoat kursisida o'tirgan odam Xudoning kalomidan ko'ra ko'proq televideniyaning mahsuloti deb ta'riflanadi. Uning dunyo qarashi muqaddas kitobga asoslanmagan. U uni o'rab olgan madaniyatning shogirdi. Ommaviy axborot vositalarida burch haqida so'z yuritilganda, axloqiy burchni emas, balki homilador bo'lishdan saqlanadigan vositalarni nazarda tutishadi. Homiladorlikni to'xtatish bu ayolning huquqi. Shahvoniy faollikni namoyon qilish bu sening insoniy huquqing. To homiladorlikdan saqlanguningcha. Er yoki xotinning xiyonati bu ertami kech har qaysi sog' erkin odamlar bilan bo'lib o'tadigan narsa. Kaltafahm ekstremistlarni maktablarga va jamiyat idoralariga yaqin ham keltirish mumkin emas. Va bunday qo'shnilardan Xudo asrasin. Jamoat kursisida o'tirgan inson eshitganiga ishonmaydi va natijada masihiy birlashma axloqiy mutloqlikdan chetlashadi. Cho'ponning aytganlari madaniyatga zid keladi. Xudoning kalomi ifodali. U aniq, to'g'ri, kerak paytda va kerakli joyda eshitilganda silliqlaydigan qum qog'ozdir. Amerikancha idrok bo'shashdi. U ommaviy bo'lib qoldi. Va o'shandan ko'p oddiy iymonlarda ichki qarama-qarshilikka ega bo'lgan dunyoqarashli tizim kelib chiqdi. Iste'molchi axloqi. Cho'pon insonlarga vas aytadi. Qanchalik iymon ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Qanchalik tomosha qiziqarli bo'lsa, u shunchalik ahamiyatli bo'ladi. Hayotda eng muhimi bu undan zavq olib yashash. Insonning asosiy ehtiyojlarini ta'minlash kerak. Yaxshi uy, ikki mashina, 3 haftalik ta'til uchun to'lov, qayerda bo'lsa ham uydan uzoqroqda, jumadan dushanbagacha dam olish imkoniyatlariga ega bo'lish. Agar siz Karib orollariga bormagan bo'lsangiz, sport bilan shug'ullanish uchun kostyum va videomagnitofoningiz bo'lmasa, demak, sizni aldashibdi. Qadriyatlar endi ehtiyojlarga almashtirildi. Ehtiyojning qondirilishi asoslangan axloqqa muhtoj. Shuning uchun hozir tamagirlik demasdan ehtiyoj deyishadi. Sodiqlikka erishish qiyin. Murabbiy cho'pon kelajak maqsadlarga davomli sodiqlikni talab qilsa, u juda yuqori darajaga yetadi. Masihiycha xabarning o'zi yetarlicha ifodalidir. Ammo uni shogirdlikka muhtojlik shaklida o'qitirishsa, unda ishqalanish kuchi ko'payadi. Cho'pon taklif qilgan ustoz-shogirdlik mavjudligi davomli sodiqlikni talab qiladi. Amerikacha orzu hamma narsaga darrov ega bo'lish. Mashinadan tortib, o'yingiz atrofida yaxshi saqlangan chimgacha. Yuksak ma'noda to'lgan masihiycha hayotga qarshi turadi. majburan qabul qilinadigan hayot tarziga muvofiq bo'lishni xohlab, o'z burchini bajara olmagan masihiylar moddiy narsalarga sodiqligini ko'rsatishadi. Haqiqiy ustozlik uchun kalit bu xalqning darhol muhtojliklarini qondirishdan voz kechish istagidir. Shogirdlik mahkam o'rnashib, birinchi hosilni keltirishi uchun 5 yildan ko'proq vaqt talab qilinadi. Ko'pgina cho'pon va jamoatga qatnaydiganlarning bunday sayohatlarga nisbatan ruhiy ishtahalari yo'qoldi. Dunyoviy usullarning moslashishi. Jamoat reklama vositalari, ijtimoiy fan va zamonaviy texnologiyalarning ijobiy tomonlarini qo'llash kerak. Agar ularning usullari va texnikasi masihga xizmat qilish ishida yordam bersa. Men demografiya, psixografiya, telemarketing va ixtisoslashgan marketing tuzilmalarini jalb qilyapmanmi? Ajoyib. Ammo lekin Xudoning irodasi bo'yicha jamoatimning qurilish o'rnini aniqlashda demografiya hal qiluvchi omil bo'lsa, demak, demografiya muqaddas ruhni surib chiqardi. Agar u yoki bu gullab yashnayotgan jamoatlarning o'ziga xos xususiyatlari shunchaki muqaddas kitobga mos kelgani uchun emas, balki o'z amaliyligini ko'rsatgani uchun graal qadahi bo'lsa, unda demak men pragmatizmni bu martabaga ko'targan bo'laman. Agar psixografiya vazimning mazmunini va odamlarga munosabatimni aniqlab bersa, demak men Baal safsatasi oldida tiz cho'kkan bo'laman. Dunyoviy usullar ko'p boshqaruvchi birodarlarni o'ziga jalb qildi. Masihiy iymonlilar sanoqli odamlarni jalb qiladigan eng yangi vositalarning qarmog'iga ilinishadi. U telemarketing, zamonaviy broshyura yoki musiqaviy tomosha bo'lsin. Umuman olganda, yondashish jamoat a'zolaridan atrofdagilarga o'zlarining Masih haqidagi guvohligini samarali yetkazishdan ko'ra, jamoat yetakchilaridan ko'proq ijodiy fikrlashni va mablag' izlashni talab qiladi. Biz tezkorlikni va yengillikni istaymiz. Biz bor yo'g'i 18 oy ichida telemarketing, vazlari psixografik tahlili, maxsus buyurilgan musiqa va dramatik ko'rinishlar yordamida a'zolari 0 dan 1000 gacha o'sgan jamoatlar haqida turli hikoyalarni tinglaymiz. Bunday Gerakl jasoratini qo'lga kiritgan tadbirkor cho'ponlar shuhratga muhtoj bo'lgan cho'ponlar oldida so'zlashadi. Ular esa hayrat bilan quloq solib, o'zlarining jamoatlariga qaytganida tezlik bilan ish beradigan usullarni ishlatishga harakat qilishadi. Hozirgi g'ayrat, jo'shqinlik va farovonlikka bo'lgan ishtiyoq ko'plab cho'ponlarni o'z e'tiqodlarini o'zgartirishga majbur qildi. Cho'ponning siyqasi chiqqan mashg'ulotlari, masalan, egzegetik to'g'ri vaz, ibodat va shogirdlarni tarbiyalash kabilar modadan chiqib ketdi. Endi biz jamoatning yuksakligini yakshanba kuni ertalab jamoatga kelganlardan aniqlaymiz. Vazchi yaxshimi? Musiqachilar mahoratlimi? Tomoshaning o'zi qanchalik yorqin? Jamoatning qurbonlik qutisiga ko'p pul qo'yishdimi? Jamoatning imoratlari chiroylimi? Mana nimalar ruhimizni istadi. Ko'pchilik to'g'ri savollarni bermay qo'yishdi. Bu yerga qanday odamlar yig'ilishdi? Ular Masih uchun dunyoviylarga borishmoqdami? Xudo bilan muloqotda yashashadimi? Unga ushur va qurbonliklar berishadimi? Xushxabar yetkazish xizmatiga o'zlarini bag'ishlashganmi? Mana bular to'g'ri savollar. Men dunyoviy usullarga qarshi emasman. Men faqat ahamiyatli, kerakli, muhim deb ko'rsatganlarini qabul qilmayman. Ha, jamoat olomonni yig'ib va ayniqsa yangi jamoatlar tashkil etib muvaffaqiyat qozondi. Lekin gap bu jamoatlar va u yerdagi odamlar bilan nima qilish kerakligi haqida ketmoqda. Mana u cho'ponning haqiqiy xizmati va hech qanday dunyoviy usullar bu ishda yordam bermaydi. Odamlar shogirdlik haqida qayg'urishi va Masih uchun dunyoga borib, yaxshi hosil olib kelishni o'rganishlari uchun muqaddas ruhning g'ayri-tabiiy yordami kerak. Dunyoviylar yordamidan qochmang. Lekin doimo pragmatizm xavfi haqida yodda tuting. Kalomiy iymonga xiyonat qilmang va to'g'ri yo'ldan ozmang. Masih butun jahon jamoati oqilona fikr yuritadigan, uning shogirdlari yaxshi hosil olib keladigan va Masih uchun dunyoga boradiganlardan iborat bo'lishini istaydi. Yuzaki masihiylik. Masihiy yozuvchilarning oliy ruhoniysi Elton Trublant 1979-yil o'zining intervyusida xushxabar masihiylarning xudoga sodiqligi uzilgan gulga o'xshab qolgani, o'zining chuqur ildizidan judo bo'lgani va bizning jamiyatimizda xushxabar masihiyining nomi inson uchun qiymatsiz holga tushgani haqida gapirgan edi. Mashhur yozuvchi Gilbert Chesterton, hamkasbi Gilbert Wells'ning ilmiy sarguzasht asarlarini chuqurligi 2 dyum bo'lgan cheksiz okean bilan qiyoslagandi. Balki hozirgi xushxabar dengizida bort ortida bo'lgan inson cho'kib ketmas. Wells'ning romanlari kabi bu dengiz unga tizza bo'yi ko'rinadi. Zamonaviy masihiyning shaxsiyatida ruhiy chuqurlik yo'q. Shuning uchun qiyin paytlarda u hech qayerdan kuch ololmaydi. Xudosiz psixologiya yana bir butni yaratdi. O'ziga topinish. Inson o'zi haqida haddan tashqari ko'p g'amxo'rlik qiladi va uning g'amxo'rligi qanday qilib jamiyat ishlab chiqargan ehtiyojlarining hammasini qondirishdan iborat. Psixologiya odamlarni biror narsaga ehtiyoji borligini his etishga majburlaganidan yashaydi. Oldin hech kim eshitmagan qandaydir ruhiy muhtojliklar borligini qayta-qayta aytib turadi. Reklama sanoati yolg'on ehtiyojlarni yuzaga keltirib, odamlarning xamyonlarini bo'shatishga, yangi paydo bo'lgan mayda-chuyda bezaklarga o'zlarini otishga majbur qilganidek, psixologiya sanoati ham hissiy ehtiyojlarning yangi piramidalarini to'qib chiqarib, ularni qondirish umidida odamlarni tipirchilashga majbur qiladi. Suxandon bizga qandaydir dahshatli xabar yetkazdi. Ammo bu haqiqat. Muqaddas kalom bizga haqiqatni ochib beradi va yangilik shunday. Psixologiya bizni maxfiy bilimlar bilan tanishtiradi. Lekin bu yolg'on, arzon qalbakilik. Amerika jamiyati butunlay psixologiyalashtirilgan. Uning so'z boyligi va inson muhtojliklari falsafasi jamoatni qiziqtirishga qaratilgan. Mana shuning uchun jamoat o'rindig'ida inson unga madaniyat tomonidan o'rgatilgan o'sha noto'g'ri savollar haqida o'ylaydi. Jamoat men uchun nima qila oladi? U mening ehtiyojlarimni qondiradimi? Agar men bu yerda qolsam, yaxshi bo'ladimi? Cho'pon mening vijdonimni qo'zg'atadimi? Bu yerda meni istamagan narsamni qilishga majbur qilmaydimi? Mana shu va yana ko'pgina shunga o'xshash savollar dunyoviy psixologik jamiyat tomonidan ilgaridan ardoqlangan o'ziga topinishning natijasi sifatida ma'naviy buzilishni ko'rsatadi. Bu ma'naviy buzilish negizi shahvoniy narsalarga erk berishda bo'lgan ehtiyojlarning ilohiyotini rivojlanishiga olib keldi. Mana shuning uchun bugungi kundagi eng mashhur ilohiyotshunoslik insonning ehtiyojlarini darrov qondirish zaruriyati haqida safsata sotadi. Xudo senga shifo bermoqchi. Xudo seni boyitmoqchi. Sendan faqat bir narsani, ya'ni ishonishni talab qiladi degan gaplar bilan ishontirishadi. Xudo senga faqatgina sog'lik va boylik emas, qo'shimcha ravishda ruhdagi rang-barang qiziqarli hissiy kechinmalarni berishni istaydi. Boshqacha qilib aytganda, Masihning izidan bor va birin-ketin huzur halovat ola boshlaysan. Sen azobdamisan? Masih seni azoblardan ozod qiladi. Pul kerakmi? U seni ta'minlaydi. Faqat bizning xizmatimiz uchun qurbonlik keltir. Oilada va jamoatda og'ir ruhiy holatmi? Tashvishmi? Janjalmi? Ko'zingni yum va ishonch g'alaba kafolatlanadi. Xudo teleko'rsatuv suxandoni kabi dastur oxirida baxtli yakun beradi. Nahotki isqvar jinoyatchini qamamasa, qahramon o'z sevgilisiga erishmasa. Senda ham xuddi mana shunday hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday yo'l bilan masihiylarni iymon haqida fikrlashga bermasdan, faqat o'zlari haqida o'ylashga o'rgatishadi. Yuzaki masihiychilikning yana boshqa bir tomonini eslasak, bu biz maxsus mehribon odamlarimiz. Biz kuchga to'lganmiz va o'ziga baho berishning ijobiyligiga muhtojmiz degan telbalikdir. Bunday ta'limot insonning qobiliyatini va shuhratini ko'klarga ko'taradi. Xudo inson qadr-qimmatini hurmat qilmaydimi? Inson o'zi haqida yaxshi o'ylashi kerak emasmi? Ammo bu yarim haqiqat va shuning uchun eng yomon yolg'ondir. Bu hikoyaning boshqa tarafi insonning gunohkorligi. Biz o'zgacha insonlarmiz. Chunki Xudo bizni sevgani uchun bizlarni qutqarishga o'zining yagona o'g'lini qurbonlikka berdi. Lekin biz o'z gunohlarimiz uchun tavba qilishimiz kerak. Masihda va Masih bilan yashay boshlab, inson o'zini uning mehribon quli deb his qilishi mumkin. Ammo muqaddas ruh manbayisiz va jamoat oldidagi burchsiz odamning bor kuchi hech narsa emas. Bunda yuzak ta'limotning xavfli jihati shundaki, u e'tiborini Xudoga emas, insonga qaratgan. Inson ruh bilan emas, balki his tuyg'ulari bilan shug'ullanishi uchun juda ko'p psixologik adabiyotlar va ozgina yengil diniy ozuqa oladi. Dunyoning to'liq tasvirini beradigan muqaddas kitobni o'rganib, yod oladigan va doimiy haqiqat ustida o'ylanadigan shunday toifadagi bag'ishlangan odamlar kam uchraydi. Kimdir shunday degan edi. Erkaklar va o'spirinlar orasidagi farq shundaki, o'spirinlar kimdir bo'lishga, erkaklar esa biror narsani yaratishga intilishadi. Yetilmagan masihiy hech narsa qilmasdan hamma afzalliklariga va masihiy hayotning hosildor ezguliklariga ega bo'lishni istaydi. O'zining muammolaridan qochish va g'amsiz, yengil borliqqa chiqish yo'llarini islaydi. Ta'naviy masihiylikda ishtaha och. Xalq ruhiy huzurga yetish uchun juda ko'p narsani talab qiladi. Bu xuddi giyohvandlikka qaram bo'lgandek, chunki ko'p narsa zulmi oqibatda iste'molchini halokatga uchratadi. Ta'naviy tajribaga asoslangan poydevorda o'rnashgan ruhiy hayot uzoq davom etmaydi va qiyin vaqtlarda to'xtaydi. Murabbiy cho'pon Xudoga fidokorona xizmat qilishni o'rgatadi. Biroq muqaddas ruh beradigan qat'iy fikrsiz hech qanday ishonch va fidokorona xizmat bo'lmaydi. Odamlarga muqaddas kitob o'z ichiga olgan beg'araz haqiqat asosidagi ko'ngilchan ruhiy tajriba kerak. O'qishga rozi bo'lganlarni qayta dasturlash zaruratiga duch kelasiz. Bu odamlar 20-asrning oxirgi choragidagi yuzaki xushxabar haqida unutib, 1-asrdagi masihning ta'limotini eslashga to'g'ri keladi. Jamoat hamma axlatni tashlab yuborib, o'zini xudovandimiz meros qilgan ta'limotlarga bag'ishlashi kerak. Shogird tarbiyalaydigan cho'pon uni yengishga harakat qilayotgan shubhalar bilan kurashadi. Ko'plari sizning va'zingizni yengillashtirishni talab qilishadi. Ular sizga siz bizdan ko'p narsani talab qilmoqdasiz, deyishadi. Agar siz bizni haqiqatdan ham sevsangiz, qismatimizni yengillashtirasiz. Vasvasa quyidagilardan iborat. Odamlarni haqiqat yo'lidan olib bormasdan, ularga shirin vazlar o'qish, muqaddas kitobning qiyin parchalarini tushirib qoldirish, jug'rofiya, tarix, madaniyat va til haqidagi tafsilotlarni olib tashlash, xullas, hozirgi masihiy iste'molchi hazm qila olmagan hamma narsa. Siz o'z oldingizga uncha jiddiy bo'lmagan maqsadlarni qo'yish, oldingizga qo'yilgan masalalarni qisqartirish vasvasasi bilan kurashishingizga to'g'ri keladi. Odamlardan hosil olib keladigan iymonli bo'lishlarini talab qilmang. Qochib ketib, berkinib olishadi. Hech kim belgilangan narxni to'lashni va Xudoga hayotini berishni istamay qoladi. Muqaddas kitobni o'rganish, Xudovandga ibodat qilish, Injildan parchalarini yod olish, do'stlarga va qo'shnilarga guvohlik aytish bu biz uchun juda ko'plik qiladi. Biz haqimizda jon kuydiring. Bizning cho'ponimiz bo'ling. Bunday vasvasalar o'sish guruhlarida yetakchilarning talablarini aniqlash paytida, mashg'ulotlarning davomiyligida va kerakli intizomda, shuningdek, xushxabar ishida bo'lajak boshqaruvchilar tajriba va muvaffaqiyatga ega bo'lishlari uchun qat'iy talablarga munosabatda paydo bo'ladi. Bu yerda ham jamoatingizdagi yuzaki masihiy iste'molchilar bu namunalarga qarshi chiqishadi. Jamoat uchun buni uddalash doimo qiyin bo'lgan. An'anaviylik. An'ana bu nasldan naslga o'tadigan Xudodan qo'rquvchi ajdodlarning jonli iymoni. An'anaviylik bu hokimiyatda qolish uchun tirishayotgan harakatdagi masihiy rahbariyatning o'lik iymonidir. Lik qo'shimchasi aniq ta'limotni, nazariya yoki sababni ko'rsatadi. Bunday qo'shimchali so'z u yoki bu holatni namoyon qiladi. Kommunist yaqinlarini jalb qilib, ularni kommunizmga tegishli odamga aylantiradi. Liberal liberallikka, konservator konservatorlikka va hokazo. An'ana bu o'zicha yaxshi narsa. Oila, jamoat, klublar, qiziqish bo'yicha uyushmalar hammasi umum jamoa qadriyatlar asosida yotgan an'analarni amalda qo'llashadi. Jamoatga nafaqat ta'limotga tegishli, balki ko'pgina oilaviy udumlarga tegishli an'analar ham kerak. Lekin an'analar achib, an'anaviylikka aylangani yomon. Matto xushxabarining 15-bob 1-3 oyatlarida shunday yozilgan. Quddusdan farziylar va Tavrot tafsirchilari Isoning oldiga kelib, shunday dedilar. Nega sizning shogirdlaringiz ota-bobolarimizning urf-odatlariga amal qilmayaptilar? Nega ovqatlanishdan oldin qo'llarini yuvmaydilar? Iso ularga javob berib dedi. O'zlaringizchi, nega o'z urf-odatingizni deb Xudoning amrini buzib yuribsizlar? An'anaviylik Xudovand irodasining bajarilishiga to'sqinlik qiladi. Mahalliy jamoalarning boshqaruvchilari Xudovandning ishiga zimdan to'sqinlik qilib, har qadamda buni namoyish etishadi. Jamoat oqsoqollari o'sish guruhlarini tuzishga qarshi kurashish uchun chorshanba kunlari ibodatga yig'ilish an'analariga rioya qilishga urinishadi. Ular sajdaning yangi turlariga, jamoat rahbarlarini tanlashdagi yangi cheklashlarga, jamoat qoidalarining yangidan ishlanganiga qarshi turmoqdilar. Chunki buning hammasi avvalgi turlarga xavf tug'dirayapti. Natijada ular harakatni to'xtatib, nizoli vaziyatlarni yuzaga keltirishmoqda. U yoki bu jamoatning asoschi otalari ikkinchi darajali muhimlikka ega bo'lgan narsalar uchun kurashishda o'limga tayyordirlar va nizo keltirgan sabab ham unutilgan bo'ldi. Ammo nizo o'z-o'zidan yonib, o'zicha yashaydi. Dambadam turli holatlarda jamoat boshqaruvchilari chumoli uyini zabt etish uchun alpinistning to'la anjomlari bilan qurollanishadi. Qo'shma Shtatlarning ko'p joylarida an'anaviylik hozir ham juda kuchli. Murabbiy cho'pon oldiniga harakatdagi jamoatning an'analarini va iyerarxiyasini bilmasdan uning hayotiga kirishishi nomaqbul bo'lardi. Ishni an'anaviy muhitda boshlang. Keyinchalik o'zingizdan biror narsani qo'shishni taklif qiling. Lekin odamlardan ular muhim deb hisoblanganini tortib olmang. Bunday yondashish asoschi otaxonlarning g'azabini so'ndirishi mumkin. Shunga qaramay, oralaringizdagi nizodan qutulib bo'lmaydi. Shuning uchun ulardan biri har qanday o'zgarishlarga doimo qarshi chiqishiga tayyor bo'ling. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi senatori 30 yillik staji bor veteranga murojaat qildi. Janob senator, garov bog'layman. Kongressdagi ishingiz davomida siz 100 dan ortiq o'zgarishlarni ko'rgansiz. Keksa senator javob berdi. Albatta, men ularning hammasiga qarshi chiqqanman. An'analarni hurmat qiling. Ularni o'z ishingizning foydasiga aylantiring. Lekin bor kuchingiz bilan an'anaviylik bilan kurashing. Diniy o'quv yurti ma'lumoti. Men o'zim diniy o'quv yurti ma'lumotiga egaman va hech kimga voiz cho'pon mansabiga diniy o'quv yurtida mustahkam tayyorgarlikdan o'tmagan odamni olishni tavsiya qilmayman. Diniy o'quv yurtlarini asrab, qo'llab-quvvatlash kerak, chunki bu ruhiy sog'lom mahalliy jamoalarni qo'riqlash, qayta tiklash va barpo qilish uchun muhimdir. Yuqorida aytilganidek, cho'ponlar ishongan va oxir-oqibat oddiy iymonli odamlar suyanadigan narsani aynan diniy o'quv yurtlari aniqlab beradi. Mahalliy jamoalardagi pragmatiklar diniy o'quv yurtlarini asoslangan holda tanqid qilishadi. Tanqidchilarning aytishicha, ular hech qanday amaliy ahamiyatga ega emas. Biroq bu o'quv yurtlari talabalarni cho'ponlik mehnatiga tayyorlamagani jiddiyroq ayblashga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birgalikda diniy o'quv yurtlari o'qituvchilarning oz qismi cho'ponlik xizmati tajribasiga ega. Shunday qilib, talabalar amaliy jihatdan tajribasiz odamlar tomonidan o'qitiladi. Masihning bunday maxsus xizmatchilarini himoya qilishga shoshilaman. O'quv yurtida o'qitish bu maxsus va kerakli kasb. Diniy o'quv yurti o'qituvchilari dunyoviy ilmiy jamoaga ma'lum bo'lgan qiyinchiliklar bilan tenglashtirib bo'lmaydigan og'irliklarni boshlaridan kechirishmoqda. Amaliy ilohiyotshunoslikning magistrlik darajasini olish uchun ular 3-4 yil ta'lim olishadi va yana ilohiyotshunoslik yoki falsafa doktori o'qituvchilik guvohnomasini olish uchun 3 yil o'qishadi. Bunday o'qish qiyinchiliklariga faqat Masihni butun vujudi bilan qabul qilgan va iste'dodli, o'tkir, aqli yetuklikka ega bo'lgan insongina bardosh bera oladi. Falsafa doktori darajasini katta maosh bilan ta'minlaydigan dunyoviy mashg'ulotlardan farqli o'laroq, diniy o'quv yurtining ko'pchilik o'qituvchilari cho'ponlarga qaraganda kamroq maosh olishadi. Ruhiy o'quv yurtining o'qituvchisi o'z oldiga talabalarda amaliy xizmat mahoratini ishlab chiqarish maqsadini qo'ymaydi. amaliy ilovaga bog'liq bo'lmagan seminar ta'limotining nuqtai nazarini tanqid qiluvchi na o'quv dasturini, na akademik dunyoning cheklovlarini tushunadi. O'quv yurti talabaga keyinchalik unga o'z xizmatini bajarishda ko'makchi analitik fikrlash, xudovand so'zining haqiqatligini belgilashga taalluqli bo'lgan bilim doirasidan foydali axborotlarni, shu bilan birga vaz tayyorlash va muqaddas kitobni o'rganish uchun kerakli bo'lgan aqliy boylikni ham beradi. Mana shunga asosan cho'pon o'z umri davomida xizmatini qura oladi. Ruhiy diniy o'quv yurti o'z oldiga bitiruvchilarni bo'lajak cho'ponlik xizmatlarida kerak bo'ladigan hamma narsa bilan ta'minlash vazifasini qo'ymaydi. O'quv yurti mahalliy jamoat bilan birgalikda yosh xizmatchiga uning cho'ponlik xizmatini boshlashda yordam berishi kerak. Agar diniy o'quv yurti xizmatda kerakli va muhim vositalar bilan ta'minlash uchun javobgar bo'lsa, mahalliy jamoat unga boshqa sohalarda ko'maklashishi lozim. Diniy o'quv yurtining oddiy bitiruvchisi cho'pondan talab qilingan narsalarning deyarli yarmini biladi. Ikkinchi yarmiga o'zining hayotiy tajribasi, boshqalarga ko'rsatayotgan namunasi va avvalgi xizmat tajribasiga asosan ega bo'ladi. Ruhiy o'quv yurti o'qituvchilari orqa tomonda xizmat qiluvchilardir. Chunki ular front chizig'idan tashqarida. Albatta, ularni jangovar pozitsiyada deb hisoblab bo'lmaydi va ulardan buni talab qilish ham kerak emas. Haqiqatni saqlovchilardek, ular aniqlikni, to'g'rilikni, xudovand so'zining qadr-qimmatini muhofaza qilishadi. Qanday qilib o'sha qiymatni belgilovchi belgi qo'yish mumkin? Ular oldinda emas, ular qo'riqlovchi sifatida orqadalar. Ular jamoat va subyektivizm tartibsizligi orasidagi o'rinni egallashadi. Dushman mahalliy jamoatning mudofaa inshootlarini yorib o'tganda, aynan ana shular uzil-kesil g'alabani ta'minlashi kerak. Shayton liberal jamoatga orqadan hujum qildi. Diniy o'quv yurtlariga hujum qilib, u butun mazhablarni yo'ldan ozdirdi. Inson qalblarining dushmani diniy o'quv yurtlari eskirdi. Haddan tashqari akademik deb cho'ponlarni va oddiy jamoat a'zolarini ishontirishni istar edi. Demak, o'quv shaklini keraksiz deb tashlab yuboramiz. Bunday nuqtai nazar noto'g'ri va cho'ponning ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldiradi. Bunday munosabatdan hech qanday foyda yo'q. Shu bilan birgalikda diniy o'quv yurtlarining o'quv ishlarini yaxshilash haqidagi tavsiyalarini e'tiborga olmasa bo'lmaydi. Orqada xizmat qilayotgan maxsus odamlarni e'zozlash va ular uchun ibodat qilib, turli yo'llar bilan qo'llab-quvvatlash darkor. Menimcha, diniy o'quv yurti talaba uchun 3 ta xayrli ish qilish kerak. Birinchidan, muqaddas kalom ruhiga tegishli va juda kerakli bo'lgan akademik ma'lumot berishi. Shuningdek, asosiy ilohiyotshunoslik fanlari poydevori mustahkam o'rnashgan bo'lishi. Ikkinchidan, professor o'qituvchilar orasidan chiqqan yoshi kattaroq, ruhiy janglarda chiniqqan birodarlarning hayot tarzini kuzatishga imkon yaratishi. Hayotiy tajriba va dunyo qarashlar, faol almashishlar bilan to'la o'quv yurti muhiti umr bo'yi xotirada qoladi. Bu sohalarda juda katta natijalarga erishayotgan diniy o'quv yurtlari bor. Biroq menimcha xushxabar ruhiy o'quv yurtlarining 3-chi sohasi eng zaif o'rinni egallaydi. Bu yerda xizmatni qurish kerak bo'lgan kalomiy nuqtai nazardan oqlangan jamoat ta'limotiga asosan o'qitishmaydi. Talabalar jamoatning vazifasi o'rniga uning tuzilishini, ya'ni jamoat nima qilishi kerakligini emas, u nima ekanligini o'rganishadi. Shubhasiz, jamoatning tuzilishi uning vazifasini aniqlaydi. Ammo bitiruvchi o'z xizmatining birinchi yilida nima qilish kerakligini aniq bilish bilan cho'ponlikni boshlamaydimi? U biror narsasi bilan murabbiy cho'ponga o'xshaydimi? Talabalar aynan mening usullarimni bilishi menga zarur emas. Ammo ular umuman nazariy yondashish haqida tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Cho'pon o'zida u nimani anglatishini va uning xizmati nimadan iborat ekanligini tushunadimi? Unda va jamoat kursida o'tirganlarning qandaydir maqsadi bormi? Jamoatni bir-biriga teskari qilib, ikki qismga ayirishdan oldin xalqni shogirdlikka da'vat etadimi? Mana javoblari talabaning diplomi tagida bo'lishi kerak bo'lgan faqatgina bir nechta savollar. Men ilohiyotshunoslik magistri dasturi bo'yicha o'quv kursini kengaytirishni tavsiya qilaman. Bu yuqorida belgilangan kengaytirilgan kurs talabalarni hamma masalalar bo'yicha tayyorlaydi. Men tavsiya qilgan 3 kurs cho'pon xizmati va vasiyligi bo'yicha an'anaviy ma'ruzalar kursiga qo'shimcha bo'lib, ko'p foyda keltiradi. Birinchidan, kalomiy tomondan oqlangan jamoatning mohiyatini, maqsadi va vazifalarini hamda cho'ponning rolini oydinlashtirib beradigan uslubiylik asoslari bo'yicha majburiy ma'ruzaviy kurs. Bu asosiy ma'ruzalar kursi nazariy bo'lishi lozim. Keyingi ikkitasi qanday qilib bosh asoslarini aniqlab, ularni mahalliy jamoat sharoitida hayotga amalga oshirishga e'tiborlarini jalb qilishlari kerak. Bizning bitiruvchilar uchun aynan mana shu yetishmagan qismdir. Ulardan ko'pchiligi jamoatga va'z qilish, nikoh o'qish, dafn marosimini o'tkazish, biror narsani tushunishga yordam berishni bilib kelishadi va shu xolos. Men endigina ilohiyotshunoslik magistri bo'lgan, cho'ponlik xizmatini boshlagan odamdan donolikni, ko'p narsani boshdan kechirgan hosildorlikni talab qilmayman. Ammo yuqorida tavsiya etilgan narsalarning orasida qo'shimcha tamoyil va e'tiqodlarni ko'rishni istayman. Murabbiy cho'ponning yo'lida ana shu 3-chi qobiliyatsiz diniy o'quv yurtlari yana bir to'siq bo'lib qoladi. Bu to'siq yuqorida aytib o'tilganlardan farq qiladi. Diniy o'quv yurtlari qayta tashkil qilinmasa, jamoatning kelajagi xavf ostida. Biz jamoatlarga ustozlikka o'rgatilmagan bitiruvchilarni yuborish bilan qoniqmasligimiz kerak.